Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Пракурор лічыць віну абвінавачаных ў тэракце Канавалава і Кавалёва даказана і просіць смяротнага пакарання для абодвух. Спіс неўязных у еўразвяз чыноўнікаў можа папоўніцца, калі Алесь Бяляцкі будзе асуджаны. Папу Рымскага запрасілі ў Беларусь.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 20 гадзінаў у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Дамаск заклікае склікаць экстрэнны саміт арабскіх краінаў, каб прадухіліць уступленне ў сілу рашэння лігі арабскіх дзяржаў прыпыніць членства Сірыі ў гэтай арганізацыі. У заяве сірыйскае кіраўніцтва выказваецца таксама прапанова запрасіць у Сірыю назіральнікаў ад лігі арабскіх дзяржаў. Дзяржавы-сябры гэтай арганізацыі сцвярджаюць, што ўлады Сірыі не выконваюць сваіх абавязальніцтваў і па-ранейшаму ўжываюць сілу супраць удзельнікаў антурадавых дэманстрацый, а таксама не вядуць дыялог з апазіцыяй. Генеральны сакратар Нігі Набі Аль-Арабі заявіў, што міжнародная супольнасць павінна забяспечыць бяспеку мірных жыхароў у Сірыі і не выключыў звароту Савет бяспекі ААН. Пра магчымасць замежнага ўзброенага ўмяшання, падобнага нядаўняй аперацыі НАТО ў Лібіі, ён не ўзгадаў. Тым часам кароль Ярданіі Абдула II заявіў, што прэзідэнту Сірыі Башару Асаду варта сысці ў адстаўку. Міністры замежных справ дзяржаў Еўрапейскага звязу абмеркавалі сёння ў Брусэлі новыя захады ціску на Іран у сувязі з ядзернымі распрацоўкамі гэтай краіны. Кіраўнік МЗС Нямеччыны Гіда Вестервеле адрынуў ідэю ваеннай акцыі супраць Ірану, заявіўшы, што пытанне ваеннага ўмяшання не абмяркоўваецца. Разам з тым міністр замежных справ Вялікабрытаніі Уільям Хейг і яго калега з Нідэрландаў Уры Розенталь адзначылі, што верагоднасць ваеннай акцыі нельга выключаць. Кіраўнік МЗС Францыі Ален Жупе заявіў, што народнай супольнасці неабходна заняць вельмі цвёрдую пазіцыю, змацніўшы санкцыі супраць Ірану, каб пазбегнуць неапраўданых наступстваў. У нядзелю прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў у Вашынгтоне, што яго краіна правядзе кансультацыі з Кітаем і Расіяй аб супрацоўніцтве трох дзяржаў для недапушчання распрацоўкі ў Іране ваеннай ядзернай праграмы. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель заявіла ў панядзелак, што цяперашні пазыковы крызіс стаў для Еўропы самым цяжкім выпрабаваннем з часу Другой усясветнай вайны. Выступаючы ў Лейпцыгу перад дэлегатамі штогадовай канферэнцыі яе хрысціянска-дэмакратычнай партыі, хрысціянска-дэмакратычны саюз, Меркель падкрэсліла, што Еўропа павінна крок за крокам рухацца наперад у напрамку большай палітычнай інтэграцыі. Канцлер заклікала ўнесці змены ў дамову аб еўразвязі з тым, каб з'явілася магчымасць караць тыя краіны, якія парушаюць усталяваныя паказчыкі бюджэтнага дэфіцыту. Пры гэтым Меркель дала зразумець, што Нямеччына нясе пэўную адказнасць перад сваімі партнерамі і гатовая пайсці на далейшыя ахвяры. Шмат хто ў Нямеччыне тым часам супраць таго, каб накіроўваць грошы падаткаплацельшчыкаў на дапамогу пацярпелым ад пазыковага крызісу Грэцыі, Ірландыі ды Партугаліі. Афганскія сілы бяспекі заявілі, што забіты магчымы смяротнік. Прадстаўнік МЗС сказаў, што каля намёту, якім будзе праходзіць уся афганскі сход Лоя Джырга, быў застрэлены мужчына, якога пры сабе была сумка з выбуховкай. Уся афганскі сход распачынаецца ў Кабулі ў сераду. У ім удзельнічаюць каля 2000 старэйшын і палітыкаў. Галоўная тэма – доўгатэрміновыя адносіны Афганістану і ЗША і шляхі дасягнення нацыянальнага прымірэння. Талібы пагражаюць здзейсніць тэракты супраць удзельнікаў Лоя Джыргі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных.